të ndëruar mirë mbrëma, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në këtë edicion të mbrëmjes, ndër të tjera, do të ndiqni. Bashkimi Evropian fton Thaçin dhe Daçiqin në takimin e dytë në Bruxelles. Partit politike në Kosovë shprehin ndyshime për zbatimin e modelit të dy Gjermanive në raportet Kosovë-Serbi. Rritën rastet e dyshuara korruptive, por mungojnë gjykimet për to, thot kreu i antikorrupsionit Hasan Preteni. Obama dhe Romney zhvillojnë ditën e fundit të fushatës para zgjedhjeve të nesërme për president. Prokurori New Yorkut heton rritjen e çmimeve pas stuhis. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të këti edicioni, por së pari ndjekim një blog të shkurtër informativ që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatë të lartë të Bashkimit Evropian kanë inkurajuar liderët e Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë me normalizimin e marrëdhënieve këtë javë, kur pritet të realizohet edhe takimi i dytë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, njofton agjencia e lajmeve DPA. Katherine Ashton ka ftuar kryeministrin Dačić dhe kryeministrin Thaçi në një takim në Bruksel të mërkurën. Qëllimi i këtij takimi është vazhdimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e Ashton. Me ftesë të kryeministrit të Kroacisë Zoran Milanović, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Kroaci. Gjatë qëndrimit në Zagreb nesër dhe pasnesër, Thaçi do të ketë takime me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, kryeministrin Zoran Milanović dhe me kryetarin e parlamentit Josip Leko, njofton kabineti i kryeministrit. Maria Kolia Saroha, kryetare e Parlamentit të Greqisë, gjatë seancës së sotme parlamentare ka paraqitur projekt ligjin për masat e reja të kursimit, i cili u dorëzua për aprovim nga qeveria e vendit.
Katethesa një shkedhjo nomu, engrisi mesoprothesmu plesiv dhimosinomikis strategikis 2013-2016.
Qeveria e ka dorëzuar sot një projekt ligj për miratimin e një plani afatmesëm strategjik fiskal për vite 2013 deri në 2016, si dhe për zbatim urgjent të masave të ligjit 2046. Ky ligj është përshkruar nga qeveria si shumë urgjent dhe është dërguar te komiteti përkatës, ka thënë Saura. Parlamenti grek pritet të votojë të mërkurën për paketën e shkurtimeve të shpenzimeve prej 13.5 miliard eurosh të propozuar nga kryeministri Antoni Samaras. Agjencitë turke të lajmeve njoftojnë se policia ka arrestuar një person që ka gjuajtur në drejtim të zyrës së kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara. I dyshuari është marrë menjëherë në pyetje nga policia. Ende nuk është e qartë se si sulmuesi me armë ka arritur të deportojë dhe t'i kalojë masat e rrepta të sigurisë së kompleksit të kryeministrisë. Nuk raportohet për të lënduar nga ky incident, i cili ndodhi pasi ministrat qeveritar u mblodhën në një takim kabineti me Erdoganin. Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur sot shefin e operacioneve vetvrasëse të Rjetit Haçani terrorist ndërkombëtar dhe kanë imponuar sanksione financiare kundër tij. Në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se Khari Zakir është përgjegjës për planet për sulmet vetvrasëse të grupit militant me bazë në Pakistan dhe gjithashtu për trajnimin e luftëtarëve në përdorimin e armëve të rënda dhe pajisjeve shpërthyese. Vendimi i bllokon të gjitha asetet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht ndalon çfarëdo transaksioni me të. Shefi i ushtrisë pakistaneze ka lëshuar një deklaratë të rrallë publike kundër përpjekjeve për ta shkatëruar ushtrinë e vendit. Komentet e generalit Ashfaq Parvez Kajani vijnë në mes të presioneve që po i bëhen ushtrisë nga qeveria civile e Pakistanit, mediat dhe gjyqësori. Kajani tha sot se fuqia e ushtrisë buron nga populli dhe se çdo përpjekje që kërkon përçarje ndërmjet popullit dhe ushtrisë e kërcënon sigurinë kombëtare. Prokurori i përgjithshëm i shtetit të New Yorkut, Eric Schneiderman, tha sot se do ta nisë një hetim lidhur me rritjen e çmimeve pas goditjes së stuhis Sandy, pasi ka pranuar me qindra ankesa nga konsumatorët e këtij shteti. Shumica e ankesave lidhen me rritjen e çmimeve të derivateve të naftës, por ka ankesa edhe sa i përket fryrjes së çmimeve edhe në furnizimet emergjente si gjeneratorët, shërbimet e hotelerisë për shkak të kërkesave të larta, si dhe çmimet ushqimore dhe të ujit, thuhet në deklaratën e prokurorit, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi sipas modelit të dy Gjermanive që ishte zbatuar në fillim të viteve të 70-ta nga partitë politike në Prishtinë shihet si i panevojshëm. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda thotë se ky model ju kishte mundësuar të dy Gjermanive antarësimin në Kombet e Bashkuara pa e njohur njëra tjetrën. Për më shumë rreth kësaj teme raporti në vijë jemi përgatitur nga Zjati Ngashi.
Aplikimi i modelit të dy Gjermanive në rastin e Kosovës dhe Serbisë nuk parapëlqejet nga përfaqësuesit e partive politike. Ideja e një traktatit të tillë besohet se do të mundson të Kosovës dhe Serbisë që pa e njohur njëra tjetrën të krijojnë një normalizim marrëdhënësh duke i mundsuar Kosovës edhe antarësimin në Kombet e Bashkuara. Por përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë duket të jenë kategorik se nuk e pëlqejnë këtë model. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë duhet të respektojë kushtetutën dhe rezolutën e kuvendit, duke mos e komentuar nëse një traktat i tillë do të ishte në kundërshtim me këto akte.
Jetojmë kushtet të demokracisë, çdo kush mund të ndëgjojmë ide nga më të ndryshmet. Pa ja që është me rëndësi, duhet të referohem dhe të respektojmë kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Modeli i dy Gjermanive së fundit ishte cilësuar si mjaft interesant nga ministri jashtëm Enver Hoxhaj, por shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se nuk shenë do një arsye për aplikimin e këtij modeli.
Ne kemi kushtetutën që ka buru nga pakoja e presidentit Vahdisari. Kosova e ka rregullimin e saj kushtetues dhe nuk shohim asnjë arsye që tash të zbulojmë modele.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tërheq vërejtjen për kujdesin që institucionet e Kosovës duhet të kenë kur mbështeten eventualisht në aplikimin e modeleve në rastin e Kosovës dhe Serbisë, marr parasysh pasojat që sipas tij mund të përcjellin më pas procesin e nisur të normalizimit të marrëdhënieve reciproke.
Mendoj se në fillim të këtij procesi është herët që të përmenden modelet përfundimtare, cilat do të mund të arriheshin. Mendoj se ky proces duhet të sjell deri te njohja e pavarësisë Kosovës edhe nga Serbia, eventualisht dhe reciprokisht njohja e Serbisë nga Kosova.
Se bashkësia ndërkombëtare do të dëshironte të shtynë të përpara idenë e aplikimit të modelit të dy Gjermanive në rastin e Kosovës dhe Serbisë, këtë së pari e pati përmendur drejtori Kipredit Ilir Deda në një intervistë për Radion Evropa e Lirë qysh para dy vitesh. Ai thotë se njerëzit duhet ta kenë të qartë fillimisht se ky model në rastin e dy Gjermanive nuk ishte aplikuar për bashkimin, por ndarjen e tyre. Traktati i aplikuar në fillim të viteve të 70-ta vijon Deda u ka mundësuar të dy Gjermanive që të antarësohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera, pa e njohur njëra tjetrën dhe duke funksionuar me një rregullim normal të raporteve reciproke.
Në kontekstin Kosovë-Serbi, ky model do të shfrytëzohej që Serbia dhe Kosova të mos njihen njëra me tjetrën, po të kenë marrëdhënie si dy shtetet pangaruna, do të thonë po pa e njohë njëra tjetrën, dhe të hapej rruga që Republika Kosovës e pjesë e OKB-s në gjithë organizata e tjera.
Marr parasysh qëndrimin kategorik të Serbisë për mosnjohjen e shtetit të Kosovës, Ilir Deda shesi si shumë të vështirë aplikimin e këtij modeli në rastin Kosovë-Serbi. Ky model ka kuptim për Kosovën vetëm nëse ajo bëhet pjesë e Kombeve të Bashkuara, thot Deda. Aplikimin një marrëveshje të tillë, sipas tij, mund të arrihet vetëm me një trysni të madhe ndërkombëtare mbi Serbinë.
Është zgjidhje e përkohshme, është zgjidhje deri në momentin kur Serbia do të jetë pjesë e Unionit Evropian, me çka ajo duhet ta njehë pavarësinë e Kosovës.
Përfaqësuesit e diplomacisë evropiane në shumë raste e kanë përmendur mundësinë që Kosova dhe Serbia përmes bisedimeve të arrijnë një normalizim marrëdhënësh, duke mos i vënë kusht Serbisë njohjen e shtetit të Kosovës. Në interpretimet që në Prishtinë dëgjohen nga analistë ndryshëm, një model i tillë që do të pajtonte Serbinë me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, besohet se do të kërkonte si kundërshpërblim një çështje tjetër të Kosovës në raport me pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë publikoi sondazhin e radhës për perceptimet e qytetarëve lidhur me punën e institucioneve, gjendjen politike dhe ekonomike të vendit. Sondazhi flet për rritjen e pakënaqësisë ndaj orientimit politik dhe ekonomik të Kosovës, problem të cilit sipas sociologëve, shoqëria kosovare po i përgjigjet me një indiferencë të panatyrshme. Sociologët thonë se është shqetësues mos reagimi ndaj problemeve të theksuara politike dhe ekonomike me cilat ballafaqohet Kosova. Raporti e Dona Pecit.
Shumica e qytetarëve të Kosovës fajsojnë qeverin për orientimin politik dhe ekonomik të vendit, dhe në dukje sondazhi i pulsit publik i publikuar nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Prishtinë. Sipas sondazhit, 66.7% nga 1300 të anketuar janë shprehur të pakënaqur me orientimin politik të Kosovës, ndërsa 75.2% kanë shfaqur pakënaqësitë e tyre për orientimin ekonomik të vendit. Përgjegjës për gjendjen politike dhe ekonomike të Kosovës, sipas 77.5% të anketuarve, është ekzekutivi i vendit. Uthejtësi i projektit në UNDP, Adhe Hetemi, dhe detaje për nivelin e pakënaqësisë rreth gjendjes ekonomike të Kosovës, duke vlerësuar se niveli për këtë mbetet ende i lartë.
Kur të dhënat tona janë analizuar në baza etnike, atëherë shohim që shumica e të gjitha etnicitetëve që jetojnë në Kosovë bëjnë përgjegjës prapë qeverinë e Kosovës. Dikon rreth 79% e shqiptarëve, 60% e serbëve dhe 65% e komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë përgjegjës për gjendjen momentale ekonomike në vend e bëjnë direkt qeverinë e Kosovës.
Krahasuar me sondazhin paraprak të zhvilluar në muajin prill, dokumenti i publikuar të hënën flet për rritjen e pakënaqësisë së kosovarëve rreth punës së qeverisë, të kryeministrit dhe të gjykatave, ndërsa vrehet një përmirësim i vogël në kënaqshmërinë e punës së parlamentit, kryetarit të kuvendit, presidentes dhe zyrës së prokurorit. Në sektorin social, 42% të anketuarve kanë thënë se papunësia është ende problemi më i madh për shoqërinë kosovare, ndërsa 20% prej tyre e kanë cilësuar si shqetësim kryesor varfërinë. Sociologët i cilësuan si shqetësuese të dhënat e publikuara, por thanë se pavarësisht realitetit ekzistues, shoqëria kosovare po reagon me një indiferencë ndaj problemeve që kanë të bëjnë me zhvillimin politik apo ekonomik të vendit. Profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Fadil Maloku, tha se përderisa fitohet përshtypja se shoqëria e vendit është e kënaqur me gjendjen ekzistuese, po thellohet ndarja në mes të pasurve dhe të varfërve.
Zakonisht, në shoqëri normale, procesi i seleksionimit të shtresave është pasori i zhvillimit të një pasishëm të fazave të kapitalizëm, pra ka një logjik të zhvillimit të ngjarjeve ekonomike dhe sociale, një zinxhir të tërë ku njerëzit dhe shoqëria zhvillohet në bazë disa parametrave social dhe ekonomik. Në Kosovë kemë fenomene që ndoshta askund nuk mund t'i hash, kemë paradokset lojt dhe.
Sondazhi i programit për zhvillim i kombëve të bashkuara në Kosovë dhe në pas gjithashtu perceptimet e qytetarve për nivelin e korrupsionit në institucionet u thejtëse të vendit. Në krahasim me muajin prill, thuhet se është rritur përqindja e qytetarëve që mendojnë se korrupsioni i shkallës së lartë është i pranishëm në institucione të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Më shumë se 100 kallëzime penale që kanë të bëjnë me korrupsionin, Agjencia kundër korrupsionit i ka dërguar në sistemin e drejtësisë. Kështu thot Hasan Preteni, drejtori i këtij institucioni, duke shtuar se korrupsioni në vend nuk po gjykohet. Ai thot se po ashtu pse puna e mekanizmave që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit nuk është e duhur. Me zotin Preteni bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Preteni, Kosova po vazhdon të përballet me sfide më të madha atë të luftës kundër korrupsionit. Jemi pothuajse në përfundim të vitit 2012. Sipas jush, a ka përmirësime apo thellim në këtë dukuri negative për vendin?
Po, konstatime që ndron këto po na flasin gjitha raportet, edhe raportet e fundit ose raportin e fizibilitetit që e pranon institucionet e vendit, tregon që nuk kemi shenu dhe një levizja shumë pozitive në luftë kundër korupcionit, ose sa kësirë të luftës kundër korupcionit për mungojnë shifrat. Realisht, jenë bërë disa përmisime të legislacionit e fusha e parandalimit, jenë bërë disa përpjeke në luftë kundër korupcionit, por ende jo në atë momentin ose nivelin që të gjithë ne dëshirojmë. Ka disa fillimet, hetimeve, thëmë spektakulare, mirë po ende nuk kemi ndë një përfundim spokull një procesit që thëmë që përfundoj ngrita këtë akuza, gjykatat përfundun dhe u shpall një akt gjykim, flas gjithmonë për rastet ose besi popullësi që të quajtur peshqit e mdhej.
Zoti Preteni, ku mendon që po mungesë çështja e shtyrjes përpara të këtyre lëndëve, domethënë që kalojnë në prokurorinë dhe në gjykata, tha që nuk po gjykohet, ka të bëjë diçka kjo pengesë me korrupsionin, ndikimet në gjyqësor?
Mendon llogaridhënia. Për problemet konkrete duhet të flasin ata vetë, mendoj që edhe gjykatat edhe prokurorit duhet të identifikojnë problemet cilat i kanë dhe duhet që t'i bëjnë publike, dhe më pastaj të kërkoj ndihmë. Mbas mbesëm 3-4 vjet pa rezultate konkrete, më pastaj pas një periudhe të flasim që kemi pas pengesa, tregojnë nëse kanë vështirësi, nëse kanë presione, nëse kanë janë të ndikuar politikisht, problemet e tyra duhet i bëjnë publike.
Deri më tash, sa kallëzime penale janë ngritur?
Është vështirë në bazë auditore të publikojmë këto shifra, por vetëm në aspektin general them që numri kallëzimeve penale është më i madh në këtë fazë. Rikujtoj se vitin e kaluar ka 139 kallëzime penale, kurse veç këtë moment tani flas që ka më shumë kallëzime se vitin e kaluar, edhe vitin e kaluar kemi pas 111 zyrtar ndaj të cilëve kemi vështruar kallëzime penale. Ky numër tani është më i madh.
Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare kanë thënë se institucionet përgjegjëse për luftën e korrupsionit jo që po e luftojnë të dukuri, por përkundrazi janë bërë burimi korrupsionit dhe keqmenaxhimit të pasurisë publike. Ju si mendoni, zoti Preteni?
Po është një konstatim i organizatave joqeveritare, mendoj që po ju referoni këtij publikimi. Ishte një publikim shumë general dhe publikim cili nuk kishte shifra. Mendoj që ju kanë referu ndoshta një rast specifik kur një prokuror prokurorisë speciale ndaj të cilit është ngrit një akt akuz, e tash është duhet me mendojmë që është mirë a keq. Keq është pse një prokuror i cili ka marrë obligimet që të lufton korrupsionin dhe të jetë mballë të angazhimit antikorrupsion, ai vetë kryen veprime korruptive ose dyshohet se ka kryer, ende gjykimi s'ka përfunduar. Po në anën tjetër mendoj që është një element pozitiv që edhe ata nuk janë të paprekur. Donë që edhe pse je prokuror, pse je gjyqtar, mund të atakohesh, je i pavarur në veprim, pavarur karshi presione politike, por nuk je i pavarur të punojsh ashtu si çka donë dhe si donë.
Dhe për fund, zoti Preteni, a mund të na shpjegoni rastin konkret që ka të bëjë me zëvendëskryeministrin Pacolli? Ai disa kallëzime penale që agjencia i ka dërguar në prokurinë e Uleksit i ka cilësuar si trillime dhe të ndikuara.
Mendoj që është banalizuar ky rast shumë, edhe duhet të them përgjegjësinë më të madhe që agjencia nuk ka pjesë drejt banalizimit të kësaj. Agjencia është duke realizuar misionin e vet. Kallëzimet penale, në si moment kur nuk i kemi bërë publike, kur nuk kemi vënë publike emrat e zyrtarëve të cilët janë të përfshirë në ato kallëzime penale. Emrat i kemi dërguar vetëm në prokurori. Dhe vetëm prokurorit e dini ata 111 emra që kemi dërguar vitin e kaluar, edhe ata më shumë se 100 emra që kemi dërguar këtë vit, dhe 600 emra që kemi dërguar nga viti 2007, dhe kur në asnjë rast asnjë emër prej tyre ne nuk e kemi bërë publik. Rastin e fjalë ne kemi trajtu edhe kemi publiku vendimin tonë që në situatë të cilën për cilën ne kemi pas materialin adekuat, nuk është konflikt interesi, kemi bërë publike. Mirë, po më pastaj lindën disa elemente tjera dhe na dolën do materiale tjera të cilat u publikun, dhe në këtë rast agjencia më nuk për këtë çështje trajtoi si konflikt interesi, nuk gjetën, por u kriju një situatë re dhe ne vlerësojmë që në situatën e re të krijuar duhet të trajtojë një mekanizëm i cili ka ekspertëm, eografolog ose kom kapacitetet më të fuqishme hetuese. Dhe në rastin e kemi përcjell te prokuroria e Uleksit.
Intervistën me zotin Preteni mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Partia Maqedonasë në pushtet VMRO DPMNE, e cila është edhe propozuese e ligjit për ish forca shtetërore të sigurisë që ishin të përfshirë në konfliktin armatosur të vitit 2001, ka kërkuar heqjen e barierave për miratimin e tij. Partia Shqiptare në pushtet BDI ka bërë 15.000 amendamente për këtë projekt ligj. Për këtë arsye Maqedonasit kanë kërkuar që amendamentet që kanë të bëjnë me një nen të njëjtë të ligjit të grumbullohen në një dhe të diskutohen si një pikë e vetme. Të ndjekim hollësinë në kronikën e Zërieta Hajro Jahjakës.
Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe një herë ka përsëritur qëndrimin se nuk do të lejojë miratimin e këtij propozim ligji në këtë formë siç është propozuar nga VMRO DPMNE, duke përjashtuar privilegje dhe prishpjestaret e UÇK-s. Sipas dhënësit të partisë Bujar Osmani, propozim ligji në fjalë është i papranueshëm pasi rrezikon të rrënoj parimet e bashkëtesës konform marrëveshjes së Ohrit.
Ne nuk do të lejojmë që pas vitit 2001 në Maqedoni të sillen ligje dhe vendime të njëshme diskriminuese në bazë të dy motiveve etnike. Do të kërkojmë ose miratim të ligjit i cili do të jetë gjithë përfshirës për gjitha palët ose të mos miratohet fare.
Thekson zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Nga ana tjetër, analistët politik thonë se lufta e partnerëve të koalicionit përmes amandamenteve, megjithse është legjitime, ajo reflektohet edhe në pore tjera të shoqërisë. Analistja maqedonese Tanja Karakamisheva nga Universiteti i Shkupit vlerëson se pas luftës së amandamenteve është vështirë të përcaktohet se çka në fakt fshehin partnerët e koalicionit qeveritar, gjegjësisht Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMN.
Dali e to autogovlekuvanje në cilata postapka okullu zakonot...
Nëse qëllimi është që të stërgjatit procedura rreth ligjit në fjalë, gjërse të mbahen zgjidhjet vendore, apo bëhet fjalë për mos marveshje më të thellë mes partnerëve të koalicionit qeveritar, ose me këtë, thjesht dëshirohet të demonstrohet se institucionet e sistemit nuk funksionojnë, gjegjësisht ata mbeten për një kohë të blokuar dhe për këtë arsye duhet të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për asnjërën për këtyre nuk mund të përcaktohemi me saktësi, nënvizon Tanja Karakamisheva. Nga ana tjetër, kolegu i saj nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, Arsim Sinani, konsideron se lëshimi penga nga e partisë shqiptare në pushtet do të thotë kapërcimi vijës së kuqe nga ana e palës shqiptare, gjë që nuk guxon të ndodhë. Sipas tij, pikërisht kjo është dhe arsye që e vështirëson gjetjen e një kompromisi mes partive politike që e përbëjnë koalicionin qeveritar.
Ne me maqedonësit kemi një marrëveshje. Vitin 2001 me garancën ndërkombëtare kemi nënshkruar një marrëveshje me Maqedonasit dhe kjo marrëveshje u garanton shqiptarëve që t'i kenë të drejtat e veta Republikën e Maqedonisë. Ligji i cili duhet të ndryshohet, duhet t'i përfshirë ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nëse pala maqedonase nuk pajtohet me këtë, t'ja rikujtoj edhe njëherë kryeministrit, me qeverin e ti i ka ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Nesër amerikanët do të vendosin se cili nga ata do të udhëheqë shtëpinë e bardhë për 4 vjet të ardhshëm. Sondazhet e fundit flasin për garë të jetë ngushtë. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara ka hyrë sot në ditën e fundit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney janë mbërthyer në garë të ngushtë vetëm një ditë para se amerikanët të votojnë njërin prej tyre. Fituesi presidencialeve në Shtetet e Bashkuara nuk është kandidati që siguron numrin më të madh të votave popullore, por ai që kap të paktën 270 vota të kolegjit zgjedhor. Çdo shtet ka një pjesë të votave zgjedhore. Ohio dhe 18 votat e tij elektorale nga analistët shihen si një çelës i mundshëm i suksesit të kandidatëve në zgjedhje. Edhe Obama, edhe Romney kanë ndaluar në këtë shtet për të bindur votuesit se përse duhet të votohen. Romney u ka thënë qytetarëve në Ohio se Obama ka arritur pak gjatë mandatit të parë si president, dhe se nuk meriton një tjetër. Do t'ju kërkoj atyre që të lënë më njanë fjalimet, reklamat, të gjitha sulmet dhe të shikojnë në të dhënat. Ndryshimi nuk mund të matet me fjalë dhe fjalime. Ndryshimi matet me arritje, andaj le t'i shohim ato të dhëna, ka thënë Romney. Gjatë ndalesës e ti në shtetin verilindor të New Hampshire-it, Obama ka thënë se do të punoj fuqishëm për të sjellë ndryshime të vërteta. Ju e dini se ku qëndroj dhe ju e dini se në çfarë besoj. Ju e dini se them të vërtetën dhe ju e dini se do të luftoj për ju dhe familjet e juaja çdo ditë, sa më shumë që të mundem. Andaj kur të pyesni veten se kush do të luftoj për mua dhe kush do të sjellë ndryshime të vërteta, ju e dini se unë e di se cili është ndryshimi i vërtet, sepse kam luftuar për të së bashku me ju, ka thënë Obama. Në New Hampshire, Obama si është bashkuar edhe ish presidenti Bill Clinton. Ai ka thënë se presidenti aktual para 4 vjetësh ka gjetur katastrofë të madhe ekonomike, por se me duar të fuqishme ka arritur të largojë Shtetet e Bashkuara nga skenari më i keq. Obama dhe Romney do të përpiqen sot që të bindin votuesit e pavendosur. Rreth 30 milion njerëz tashmë kanë hedhur votat e tyre në 34 shtete dhe në qarkun e Kolumbisë, ndonse asnjëra prej tyre nuk do të numrohet deri në ditën e zgjedhjeve. Obama dhe Romney kanë mos pajtimet më të mëdha në hapat që duhet të ndërmarë vendi për trajtimin e ekonomisë nga daltë dhe të papunësisë së lartë. Sondazhet e fundit të ABC News dhe të Washington Postit megjithatë kanë treguar se të dy kandidatët gëzojnë mbështetjen e 48% të votuesve.
Zgjedhjet e 6 nëntorit në Shtetet e Bashkuara do të ndiqen nga miliona njerëz përmes transmetimeve të Radios Evropa e Lirë. Këtë vit korrespondentët e Radios Evropa e Lirë do të ofrojnë një mbulim më të gjerë se kur, përfshir blog live, analiza të ekspertëve dhe harta interaktive. Radio Evropa e Lirë do t'ju sigurojë dëgjuesve dhe lexuesve të saj hartën në kohë reale, të cilën do ta diktojnë votat e numëruara. Të gjitha këto kanë për qëllim të shpjegojnë audiencës se si demokracia më e fuqishme në botë zgjedh presidentin e ri.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Një disenjatore muslimane nga New Yorku ka dërhequr vëmendjen me një vijë elegante të modës që synon tregun islamik. Zinga Knight dhe disenjatorët si ajo po sjellin një ton të ri në bisedat mbi veshjen muslimane. Raporti korrespondentës së Radios Evropa e Lirë Courtney Brooks. Disenjatorja e modës amerikania muslimane Nzinga Knight gjendet në një biznes që zakonisht lë pak hapësirë për imagjinat, por në një qytet ku dominojnë dekoltet dhe minifundet, disenjet e saj kanë rrëmbyer vëmendjen e New Yorkut. Knight po përpiqet ta ndryshojë perceptimin se veshja islamike synon fshehjen e bukurisë femërore. Ajo shpjegon ambicjet e saj.
I want women to feel, you know, so feminine and
dëshiroj që gruaja të ndjehet femërore, joshse dhe e bukur. Dua që të ndjehet e sigurt në veshjen e saj. Dua të ndjehet sensuale, seksi dhe gjëra të tilla. Dua të ndjehet rehatshëm, shprehet Knight. Linja e saj e dytë dhe e fundit, e cila përmban fustane me ngjyra dhe modele të ndryshme, ka bërë debutimin në javën e modës në New York në muajin shtator. Modelet e saj, të gjitha me trup të mbuluar përveç duarve, qafes dhe fytyrës, reklamuan veshjet krahas modeleve të veshura me fjalën e fundit të modës. Prindrit e Knightit, që janë nga Guyana dhe ishulli i Trinidadit në Karaibe, janë konvertuar në musliman pasi që kanë ardhur në New York si të rinj. Ajo thotë se stili i saj rrjedh nga rënjët e saj karibeane dhe veshjet e reja dhe kozmopolite të New Yorkut, për të mos përmendur këtu rritjen mes 6 motrave rroba çepse. Zgjedhja e saj për të veshur në mënyrë modeste dhe disenjimi veshjeve për gratë që kanë të njëjtin qëllim nuk ka të bëjë vetëm me besimin. Unë e vlerësoj mbulesën, jam e informuar për të nga pikpamja islamike, por e përqafoj atë nga vlerat e mia në lidhje me atë se çka ajo bën për një grua. Mbulesa e lartëson gruan, shprehet Knight. Ajo thotë se konceptimi i gabuar për modën islamike është se veshjet bëhen vetëm për muslimanët, por ajo thotë se klientët e saj vijnë nga të gjitha besimet dhe etnitë, përfshirë edhe personalitetet të larta, që merr kuptim kur merret parasysh çmimi. Bluzat dhe fundet nisin nga $365 dhe fustanet nga 1200 në $3500. Në fund të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Bashkimi Evropian fton Thaçin dhe Daçiçin në takimin e dytë në Bruxelles. Partitë politike në Kosovë shprehin dyshime për zbatimin e modelit të dy Gjermanive në raportet Kosovë-Serbi. Rritën rastet e dyshuara korruptive, por mungojnë gjykimet për to, thot kreu i antikorrupsionit Hasan Preteni. Obama dhe Romney zhvillojnë ditën e fundit të fushatës para zgjedhjeve të nesër me për president. Prokurori i New Yorkut heton rritjen e çmimeve pas super stuhis Sandy. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po mbyllim të edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për informacione më të reja, ju çdo herë mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.